Un studijā klāt Kristīna Simpsone, lai stāstītu par skarbu komēdiju. Labrīt!
Labrīt! Šonadēļ Latvijas televīzijas pirmajā kanālā būs skatāma nevien skarba, bet arī, manuprāt, grandioza komēdija, proti Stenlija Kubrika Dr. Strangelovs, jeb kā es iemācījos neuztraukties un iemīlēju atombumbu. Tā ir 60 gadus veca filma, kas ir tikpat aktuāla kā šodien uzņemts kino. Filma ir uzņemta, kā jau teicu, 1964. Gadā un ir skaudra ironija par augstā kara laika bailēm no kodola kara. Filmas sākumā sazvērstības teoriju pārņemts ASV ģenerāls vārdā Džeks Ripers nosūta uz PSRS vairākus bumbvedējus bruņots ar ūdeņraža bumbām un pēc tam izdar pašnāvību. Ievērojot, ka varoņu uzvārds ir atsaucis uz bēdīgi slavenā 19. Gadsimta angļa manijā, ka Džeku uzšķērtē vārdu. Tālākā filmas darbībā mēs pārsvarā redzam Pentagonu, kara kabinetu, kur ASV prezidents un saviņa augstākā ranga militāristu mēģina šo situāciju atrisināt, proti, kas gan var noiet greizi. Varētu domāt, ka pasaules glābšana būtu gan labs iemesls, lai lielvaras vadošie cilvēki noliktu malā savus ego un untumus, taču tieši otrādi kara kabinetās, kad neskaitāmas spārnotas frāzes, piemēram, Pīters Sellers, spēlētājs ASV prezidents telefonu sarunā ar PSRS vadību, ķīvējis par to, kuram ir vairāk žēl par to, ka šāda situācija ir izvērtusies. Savukārt prezidenta padomdevējs ir kādreizējis nacists Dr. Strangelovs, kuram aizgājušais režīms šķiet ieēdies ķermeņa šķiedrās. Viņa roka impulsīvi ceļas nacistu sveicienā un uzrunājot prezidentu, viņš nereti pārsakās to nosaukdams par fīreru. Citiem vārdiem fars ir visnotaļ maiks notiekošā apzīmējums. Filmas režisors Stenlijs Kubriks bija viens no spožākajiem kinoprātiem un sava laika vizionārs. Viņš uzņēma tādus darbus kā Mehāniskais apelsīns, 2001 kosmosa odiseja, Acis plaši aizvērtas un citas. Teju katru viņa filmu ir kā atsevišķi zvaigznājs kino mitoloģijā. Un Kubrika films ir līdz pēdējiem sīkumam detalizēts un pārdomāts, arī šī, gan stāstniecībā, gan vizuālajā noformējumā. Taču šai skrupulozitātei alaž bijusi dārga cena. Režisora despotismas pār filmēšanas komandām uzņemšanas laukumos nu jau ir bēdīgs lave. Viņš apmēram, piemēram, kādu savu filmas aktieri nav palaidis prom no uzņemšanas laukuma, lai tas apraudzītu savu jaundzimušo dēlu, savukārt filmas mirdzums operatoram Garetam Braunam filmēšanas ievilkšanās dēļ bija ik nedēļu jāceļos starp Eiropu un ASV pārlidojot ar Concorde. Savukārt doktorā Strangelovā melnbaltā filmā Kubriks esot uzstājis uz to, ka galda virsmai par katru cenu, galda virsmai, proti, kara kabinetā ir jābūt zaļai kā poker galdam. Tad, kad jūs skatīsieties šo melnbalto filmu, tad turiet prātā, ka galda virsma ir zaļa. Dr. Strangelova vēstījums šodien jau atkal ir iegūst citu aktualitāti, un skatoties šo filmu, piemēram, pirms 2014. Gada, kad pasaules šķita drošāka vieta, Kubrika darbo realitāte saistī vien vēsture. Šobrīd, kad mūsu kaimiņi draudzes par kodolu ieroču pielietošanu izmantoja uz soļa, varam pārliecināties, ka filmas vēstījums nav novecojis ne par kripatu. Filmas humors vēl aizvien ir iedarbīgs, stāstniecība ir trāpīga un pārdomāta, bet melnbaltais vizuālais tēls nevainojams. Un par līdzīgu tēmu, starp citu, kā piemēram politiķu neusticamību kodola kontekstā, vēstīja arī aizvadītā gada dižpārdoklis, proti Kristofera Nolana vēsturiskais epos Oppenheimers. Arī tajā redzējām apšaubām politisku lēmumu pieņemšanu tik fundamentāli nopietnā lietā kā kodola ieroči. Kubrika filmā tas aplūkots ar šarpu humoru. Filma Dr. Strangelovs, jeb kā es iemācījos neuztraukties un iemīlēju atombumbu, skatām Latvijas televīzijas pirmajā kanālā 20. jūlī vakarā plūksteni 22:10. Tas šorīt kino jaunumos arī viss.
Paldies par kino jaunumiem, stāstīja Kristīna Simpsone. Ir 8:48 minūtes. Tagad par to, ka daudziem šī būs ilgi gaidītā Baltijā lielākā festivāla pozitīvus nedēļa. Piektdien un sestdien Lucavsalā, nu jau uz 7 skatuvēm, dzīvajā vērosim gan pasaules zvaigžņu, gan pašmā interesantāko mūziķu, gan dažādu neparastu muzikālo apvienību uzstāšanos. Par šī pozitīvus aktualitātēm plašāk Ievas Puķis veido